Това е българското национално Дарик радио.
Съдът в Пазарджик днес произнесе окончателните присъди по делото за разпространение на радикален ислям. Велико Търново и Бургас са най-добрите градове за живеене у нас за 2013 година. Върховният съвет на Крим отправя днес официална заявка за влизане в състава на Руската федерация.
От централното студио на българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
Добър ден, госпожи и господа, аз съм Стефан Кунчев. В окръжния съд във Велико Търново е постъпило искане от прокуратурата за налагането на мярка задържане под стража на Петко Савов. 53-годишният лесковчанин уби в петък спецполицай Емил Шарков и рани трима негови колеги при опити им да иземат боен арсенал от дома му. В момента Савов е настанен за лечение в болница, където претърпя операция заради получени огнестрелни рани. С оглед здравословното му състояние, делото по искането за вземане на мярка за неотклонение ще се гледа на територията на лечебното заведение в 14 часа, съобщават от съда. Информацията е на Петко Павлов. Отговорността по случая с загиналия полицай в Лясковец не свършва с това някой да си подаде оставката, каза в кой говори Симана Златева, експерт по сигурност. От тук нататък трябва да се провери защо не е било отнето оръжието на психично болния стрелец Петко Савов, след като неговото разрешително изтекло. Нарушаването на това правило показва, че системата не функционира, каза Златева. Нина Александрова разговаря с Симана Златева.
Защо един психично болен човек има оръжие?
Моля ви, и защо, карабини, след като е изтекло разрешителното, не са предприети мерки, за да бъде отнето това оръжие? Защото тук не е нужна експертиза. Тук законът е много ясен. Това вече очевидно показва системен проблем. Тоест, имаме от една страна система за сигурност, която трябва да гарантира, че тези правила, а за да имаш оръжие, трябва да направиш това и това. Ако това изтече, това разрешително, това оръжие трябва да бъде предадено. Ако не бъде предадено, трябва да бъде иззето. Правилото не е спазено. Щом правилото не е спазено, значи системата не работи. И ако върна сега към въпроса за отговорността, всичкото, което отговорността не свършва с това някой да си подаде оставката. Отговорността само започва с това. Оттам нататък е важно да се проверят всички тези неща. Защо не е било отнето оръжието? В колко още такива случаи това не се е случило? Колко още такива хора има? Колко още сигнали се подават, на които не се е реагирало? Или пък опасността временно е спаднала и сигнала се оставя, ако там нещо се случи, да предприемем действие? Защо не е преценено правилно степента на опасност? Защото очевидно това се е случило, за да се стигне до стрелбата. Как това да се предотврати в бъдеще? Какви действия са могли да бъдат предприети от така наречената сфера на мека сигурност, така че да не се стига до оръжие срещу оръжие?
В България със сигурност има още стотици такива хора. Сигурно. Има такива хора. Такива социални или не знам докторанички, на какво се наричат. Да, няма защо да отричаме. Има.
Окръжният съд в Пазарджик заседава по делото за разпространение на радикален ислям. По време на съдебното заседание ще бъдат изслушани останалите петима от подсъдимите във времето за лична защита. След това прокурорът има право на реплика на защитата, адвокатите право на отговор. В края на съдебните прения 13-те подсъдими имами имат право на последна дума. След приключване на задължителните за съдебния процес процедури, съдът трябва да се произнесе с осъдителна или оправдателна присъда. Делото срещу 13-те обвиняеми започна през есента на 2012 година. Заседанието по делото за разпространение на радикален ислям беше предшествано от протест присъствие на ВМРО. Начало на протеста отново беше Ангел Джамбаски, заместник-председател на войводите, който заедно с членови симпатизанти се обяви в подкрепа на българския съд и уточни, че присъствието им в Пазарджик днес не е протест. Велико Търново и Бургас са най-добрите градове за живеене у нас за 2013 година. За първи път в 7-годишната история на наградите, връчвани от Дарик радио и Вестник 24 часа, победителите са два града. Те са събрали еднакъв брой точки по 20-те критерии, на които се базира класацията най-добрия град за живеене в България. Пряко от церемонията по връчването на наградите включваме Елена Бейкова.
Добър ден от Националната художествена галерия. Велико Търново печели приз за най-добрият град за живеене за първи път в историята на класацията, докато Бургас е определен като най-доброто място за живеене за трети път и за втора поредна година. Премиерът Пламен Орешарски връчи голямата награда на кметовете на двата града Даниел Панов и Димитър Николов. Бургас печели наградата на слушателите на Дарик и читателите на вестник 24 часа, които за разлика от миналата година единодушно са посочили морския град като най-добрият град за живеене. Церемонията по връчването на наградите започна с един специален приз за най-бързо растящ град, който беше връчен на кмета на Несебър Николай Димитров. Градът се отличава с висока раждаемост, механичен приръст и голям брой сключени бракове през 2013 година. Победител в категорията най-добър малък град стана Аксаково, област Варна, който през последните 10 години е успял да се развие и е водещ по критерия най-много привлечени евросредства на глава от населението. Другата специална награда през тази година беше връчена на сръбския Димитровград за най-добър български град извън пределите на страната. През 2013 година София е бил най-добър бизнес град и най-добър град за културен живот, показва още класацията на Дарик Радио и 24 часа. Морската столица Варна получи наградата най-перспективен град заради модернизацията на туристическата зона и плановете за разширяване на пристанището. Като най-зелен град беше отличен Кюстендил, а за най-красив град – Пловдив. Елена Бейкова, Дарик Радио София.
Новините на Дарик Радио в 12 часа.
Наблюдателният съвет на кримските избори не е регистрирал нито един случай на сериозно нарушение по време на референдума. Това съобщи пред Дарик Иван Абажер, ръководител на групата наблюдатели и председател на дружество Паисий Хилендарски в град Симферопол. Руската агенция ТАРТАС предаде първоначални неокончателни резултати, според които над 95% от гласувалите на допитването вчера са подкрепили присъединяване към Русия. Иван Абажер коментира, че постъпилите сигнали за нарушения са несъществени, в някои секции влизали по двама стаичката за гласуване, но това не можело да повлияе върху общите резултати. Западът повтори, че не признава легитимността на референдума, а Русия приветства връщането на Крим към Руската федерация. Още от Илия Вълков.
Близо 1300 души са се включили в референдума за наблюдение на изборния процес, съобщи Иван Абажер.
Ние, наблюдателите, които сме в Крим, искаме да кажем, че мина много спокойно в рамките на това положение, което беше прието от Верховната рада на Автономна Република Крим. Абсолютно не видяхме никакви нарушения, защото всички участници на този референдум бяха участници с един голям такова въодушевление и ти сами бяха да бъдат да няма никакви провокации, да няма под това някакви измами, които могат да бъдат резултати не възприяти от комисията и от комисията за референдума.
А имаше ли някакви нарушения, които бяха установени от вас като наблюдатели?
Но да нечено да ви казвам, аз имам хронология по нарушения, но ти абсолютно и са тия нарушения, които могат да повлияят на волеизявлението на кримчаните. Ни са съществени нарушения, че там, който си влял вместе в кабинката, един-двама човека влезе заедно или там, допустим, бюлетеня, взел го себе си и не го пуснал, но и такива работи. Има си мелки неща, които абсолютно не могат да повлияят на резултата на всички референдуми.
А вярно ли е, че участниците в референдума са пускали своите бюлетини в прозрачни урни и самите бюлетини също не са били сгъвани, така че е могло да се види кой как гласува вътре в през прозрачните урни?
Ами това, вижте, да, това не, референдум, това не е избори, това е референдум и всяко си първо своя си бюлетин, тъй както той иска. И то не е прописано в положението, че бюлетин трябва да бъде закрит или открит, това си и действително всичките урни, където се хвърляше и се пускаха там бюлетини, са прозрачни. Но това нищо не играе никаква роля за какво спътва това. То не играе нищо, ни пропаганда, ни агитация, ни нищо за това, че да гласува който си за когото си.
След обработката на 75% от протоколите за влизане на Крим в Русия са гласували 95,7% от избирателите. Председателят на комисията на Кримския парламент по организиране на референдума Михаил Малишев съобщи, че избирателната активност е почти 82%. Вчера проруските граждани на Крим празнуваха завръщането си в Руската федерация. Долната камера на Руския парламент обяви,
заяви, че ще приеме възможно най-бързо законите, необходими за влизането на Крим в Руската федерация, съобщи заместник-председателя на Думата Сергей Неверов. Днес министрите на външните работи на Европейския съюз се събират на редовно заседание в Брюксел, където се очаква да бъде одобрен списъка с дипломати и висши държавни служители от Русия и Крим, на които ще им бъдат наложени санкции. Австрийският министър на външните работи Себастиан Курц съобщи пред Reuters, че Европейския съюз вероятно ще се откаже да санкционира шефовете на големите руски енергийни компании.
Управляващата проевропейска сръбска прогресивна партия спечели 50% от гласовете на вчерашните предсрочни парламентарни избори и извоюва убедителна победа, която й дава възможност да управлява самостоятелно, предадоха световните агенции. Това е най-добрият изборен резултат на партия от 90-те години, каза лидерът на сръбската прогресивна партия и вероятен нов премиер на страната Александър Вучич. Сигурен съм, че Сърбия ще продължи по пътя към Европейския съюз. Желанието ми е Сърбия да продължи борбата с корупцията, да тласне напред икономиката и да увеличи заетостта. За тази цел са необходими болезнени реформи, но аз съм сигурен, че сърбите скоро ще живеят по-добре, отколкото живеят сега, добави той. Според Центъра за свободни избори и демокрация, Сръбската прогресивна партия ще получи 160 от общо 250 депутатски места. Втора е Социалистическата партия, партньор на Сръбската прогресивна партия в досегашната управляваща коалиция с 15% от гласовете. Останалите места ще се разпределят между прозападната Демократическа партия и новата Демократическа партия на бившия президент Борис Тадич, които получават по 16% от гласовете. Развитието на технологиите и особено на софтуера ще доведе до сериозни промени на пазара на труда. Според Бил Гейтс обаче хората все още не са готови за това. С времето технологиите ще намалят търсенето на работна ръка, особено по-ниско квалифицирана. След 20 години търсенето ще е значително по-ниско, коментира Гейтс пред онлайн изданието Business Insider. Основната причина за това ще бъде развитието на софтуера, който ще позволи да се автоматизират много дейности. Така наречените софтуерни ботове ще могат да заменят шофьорите, да управляват роботи, които са сервитьори, дори и медицинските сестри ще имат сериозна конкуренция в лицето на технологиите, прогнозира най-богатия човек в света. Той не смята, че хората са готови за тази промяна или дори, че я приемат като възможност в съзнанието си. Според него единственото решение за момента е да не се увеличава минималната работна заплата, защото това ще обезокоръжи работодателите да наемат хора и ще предпочитат автоматизираните услуги. Президентът Росен Плевнелиев ще бъде на официално посещение в Лондон. В рамките на визитата си той ще бъде прият от нейно кралско величество Елизабет II и ще има редица срещи с представители на британското правителство на фона на въведените от Лондон мерки за ограничаване на миграцията и опасенията за възможни злоупотреби с британската социална система от страна на българи и румънци. Очаква се президента да има срещи с Джоан Ролинг. Създателката на Хари Потър е учредител на благотворителна организация, която развива дейност и в България, информира пратеникът на Дарик Никола Братанов.
В Обединеното кралство има близо 150 000 български граждани. В началото на годината, във връзка с отварянето на трудовия пазар, британското правителство промени условията за прибиваване на чужди граждани, търсещи работа, и за достъпа им до социални помощи и получаване на обезщетение за безработица. От 2000-та година насам търговията между България и Обединеното кралство непрекъснато бележи ръст. Обект на засилен двустранен интерес са информационните и комуникационните технологии, строителството и инфраструктурните проекти. Не на последно място и туризма. През 2013-та България посетена от над 250 000 британски туристи. Понеделник президента Росен Плевнелиев ще има срещи с президента на Европейската банка за възстановяване и развитие и с председателя на Камерата на общините британския парламент. Във вторник държавния глава ще бъде прият Бъкингам от нейно величество кралица Елизабет II и ще се срещне с външния министър Уилям Хейк и с министъра на професионалните умения и предприемачеството Матю Ханкок. В сряда президента Росен Плевнелиев ще разговаря с британския вицепремиер Ник Клек, с министъра по европейските въпроси Дейвид Лидингтън и с министъра по въпросите на децата Едуард Томсън. Държавният глава ще изнесе и лекция в Кралския институт за международни отношения Чатъм Хаус. Президентът ще има среща и с Джоан Ролинг в качеството и на учредител на фондация Лумус. Още през 2010-та благотворителната организация на създателката на приказния свят на Хари Потър започва да работи у нас с Държавната агенция за закрила на детето. Основната й дейност е подпомагане на деца в неравностойно положение. Британската столица президента ще бъде придружаван от над 30 представители на българския бизнес. Към делегацията ще се присъедини и министъра на външните работи Кристиан Вигенин.
Отново у нас. От март тази година пациентски организации съвместно с Българското дружество по ендокринология стартират програма за подобряване на достъпа до изследване на гликиран хемоглобин на пациенти с захарен диабет тип 2. Според специалистите, близо 600 000 души у нас страдат от захарен диабет, като при половината все още не е установено. Ранното диагностициране и навременното лечение на диабета може да ограничи риск от сърдечно-съдови бъбречни осложнения при пациентите. Категорични са ендокринолозите. На пряката ни телефонна линия с още информация е Виктория Ниновска.
Добър ден, колеги! От днес пациенти с захарен диабет тип 2 ще имат право на изследване на гликиран хемоглобин в частна лаборатория. Инициативата е на пациентски организации заедно с Българското дружество по ендокринология и ще продължи една година, като към момента близо 70 ендокринолози от София, Пловдив, Варна, Стара Загора и Банкя са декларирали участие. Председателят на Националната пациентска организация доктор Станимир Хасабджиев заяви, че целта на кампанията е по-ефективен контрол върху заболяването. Към този момент диагностицираните пациенти имат право на две безплатни изследвания, които се покриват от здравната каса, което е крайно недостатъчно, допълни Хасабджиев. По думите на доктор Кети Канджикова, специалист по ендокринология, захарният диабет тип 2 се превръща в пандемия за цялото общество, тъй като в последните години болестта се проявява и при деца, а най-честите причини за това са наднормено тегло и тютюнопушене в детска възраст. Доктор Канджикова допълни още, че към днешна дата близо 600 000 души у нас страдат от захарен диабет, като половината от тях дори не знаят за това. Безплатното изследване ще подпомогне установяването и развитие и какво е развитието на болестта. Виктория Ниновска, Дарик Радио София.
Такива бяха новините до този час. Максимална температура за деня до 20 градуса. Още от прогнозата очаквайте след рекламите. От мен Стефан Кунчев, лек и успешен ден. Времето. Променлива облачност, намаляваща в световните часове до слънчево време. Максимални температури за деня между 15 и 20 градуса, в София 16.
Дарик Нюс.бг. Новините с име.